Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Байрактаров.
Здравейте.
Господин Байрактаров, няма как да не започнем с най-обсъжданата тема. Днес това е изявлението на руския президент Путин по време на посещението му в Анкара, че Русия не може да продължава строителството на газопровода Южен поток. Той заяви, че страната му обмисля възможността да построи газопровод до Турция, която иска допълнителни количества синьо гориво. И така, какво се случва с Южен поток? Какво ще последва за нашата страна? Каква е вашата позиция?
И всъщност трябва да ви кажа, че имате едно попадение, тъй като аз съм единственият български журналист, който е правил журналистическо разследване.
Така?
И то на територията на Русия.
Така?
Относно Южен поток. Ние от Националния фронт за спасение на България още през месец април-май в лицето на господин Валери Симеонов заявихме, че проекта Южен поток в този си вариант представлява един балон. Той е практически неосъществим, но големия проблем е съвсем друг. Големия проблем е, както днеска заяви и министър-председател, ако сте следили събитията през деня, никой до момента не е показал какъв е договора между България и Газпром за относно реализацията на Южен поток. Каква е цената на този проект, защото в публичното пространство, както знаете, няколко пъти се увеличи тази цена. Тя започна от 1,5 милиарда и стигна 4,5 милиарда евро, което е някаква баснословна цена. Втория момент е, на каква цена България ще купува руския газ? Знаете, че в момента ние купуваме руския газ на цена около $500, докато, например, Германия, руския газ се търгува на цена $280. Е, питам, кои са по-братя на руския производител германците или българския народ, който е близък и като религия, и като происход, и като говор даже, трябва да кажем.
Да.
Така че от тази гледна точка нещата стоят в едно невидение за българската държава и за защита на българския интерес. Освен всичко, много малко хора знаят, че когато започна реализацията на Южен поток на руска територия, всъщност там се реализира така наречения Южен коридор, който трябва да захрани на първо място с газ Краснодарския край. Краснодарския край изпитва остра нужда на газ в рамките между 6 и 10 милиарда кубически метра. Това е един път. Така наречения Син поток, който тръгва от компресорна станция Джугба на руска територия и отива до руската страна с продължителност около 450 км, всъщност той в момента е губеш. Турците непрекъснато надават вой, че те не могат да получат договорираните количества газ. А морската част на Южен поток, която трябва да свърже град Анапа от станция Руская до приемния терминал на Пашадере, е над 930 км, нещо повече на дълбочина над 2000 метра. Всъщност тук има вече технологичен проблем, който е категорично доказан от поредица специалисти, че няма все още такива компресори или руската страна поне не разполага. Тя е монтирала компресор Ладога 32, които не могат да осигурят необходимото налягане, за да бъде доставено съответното количество газ, каквото е заявено, че ще се пренаса през тази част на газопровода. Оттам нататък дори са вече под въпрос и транзитните такси, за които някой говори, които никой не ги е видял договорирани. Всъщност, какво ще каже руският президент, си е негова лична работа, но той няма право да се меси в вътрешните неща на България.
И той не се намесва в вътрешните неща на България. Той просто казва, че няма да строят проекта.
Напротив, ако сте следили внимателно неговите изявления, той заяви, че ако България е била суверенна държава, трябва да предяви претенции към Европейския съюз.
Това е извън проекта. Дайте да си говорим за проекта, после ще коментираме паралелните неща. Значи, вие казвате, че този...
Според него 400 милиона да. От транзитни такси.
Така, вие казвате, че този проект не е необходим на България. Той
не съм казал такова нещо. Значи казах, че този проект трябва да се осъществява,
така?
Защитавайки интереса на България и на българския народ.
Така.
Откъде на къде ние ще предоставяме нашата територия за един частен проект и ние ще купуваме газа на два пъти по-висока цена. Питам ви аз, вие съгласна ли сте?
Не, аз бих ви отговорила, че не съм видяла договори, затова не мога да кажа, че ще плащаме на тази цена.
Да,
сега плащаме при една цена, а може би ако се включи Южен поток, ще бъде друга цената.
Ама ние в момента го купуваме на тази цена.
Да, точно така, но без Южен поток. Ние сега го купуваме на тази цена, след като той е транзитиран през Украина. А иначе ще го получаваме директно от Русия и може би ще бъде намалена цена.
А за Германия откъде се транзитира?
За Германия това са си отделни държави, отделни договори са си подписали.
Е, питам ви, как така на Германия...
Не, защо вие мене ще ме питате? Аз не съм политик, вие сте политик. Аз вас ви питам.
Така. Така? Поставяме казуса,
така?
За да бъде защитен българския интерес.
Така, аз напълно съм съгласна, че трябва да бъде защитен.
Никой не си е поставил за цел да защити българския интерес. Втория момент. До кога ние ще търпиме на входа и на изхода да стоят някакви фирми-разпределители, които допълнително затварят цените?
Да.
И това също, да. И аз казвам, че ние никога не го видяхме този договор. Още по-притеснително е, че днес министър-председателя в пленарна зала заявява, че и той не може да бъде
сега,
да открие този договор.
Мога ли нещо да ви попитам, за да не е монологичен формата на разговор? Вие наистина ли вярвате, че няма следа никъде от такъв договор? Аз просто това не мога да си го представя.
Не смея дори да си го помисля това.
Да, и аз не смея да си го помисля. Значи, започват всички...
Ако няма такъв договор, това означава, че трябва да си мислим вече за престъпление.
Естествено.
От длъжностни лица.
Естествено. И аз за това просто не мога да си представя, че министър-председател на България не може да намери договор. Който и да било той, сега нямам предвид Бойко Борисов. Въобще, който и да е премиер на България, как така не може да намери договора, като в Министерския съвет се пази архив? В министерствата се пазят архиви.
Затова казах, че ако не може да бъде намерен този договор, това означава, че имаме на лице престъпление, извършено от длъжностни лица. И между другото да ви кажа, аз днеска съм поставил въпроса по някои от тези неща, свързани с процедурите по осъществяването на проекта Южен поток. Например, не знам защо така медиите забравиха един скандален момент, който се случи в последните дни на правителството Орешарски.
Така?
Ако си спомняте, на 22 юли беше продадена 358 декара държавен горски фонд.
Да.
На смешно ниски цени на компанията Южен поток България АД. В същото това време цената, на която се продава този държавен горски фонд, забележете, с променен статут, иначе казано за възможност да се строи
така
тази земя, е някъде около 36-7 лева с ДДС.
Да.
По памет цитирам.
Да.
При положение, че цената, това е, за да ориентирам вашите слушатели, тази земя се намира в територията на квартала Спарухово.
Да.
Така. В същия този район една банка също купува земя в сервитута на Южен поток на цена от 207 лева.
Да.
Разликата е 6 пъти. Иначе казано, дори само това да вземем като сравнение, българския бюджет е загубил между 70 и 80 милиона лева. Спомняте си, че имаше скандал с скандалните заменки, все още не е затихнал скандала Дюни Гейт, аз питам, ще тръгне ли някой да го разследва този случай? Ще бъде санкционирани за нерегламентирана държавна помощ, евентуално от Европейската комисия? И тези въпроси днес му ги зададох на министъра Томислав Дончев,
така?
Като сме се разбрали да му ги поставя в писмен, за да получиме и официален отговор,
да,
какво
да
ще бъде предприето. Както, тъй като и аз като вас не мога да повярвам, че не може да бъде намерен този договор, и моето желание да ми бъде предоставен в писмен вид копия от този договор.
Това ще бъде чудесно, за да може, когато ви го предостави, ние отново ще ви потърсим, за да ни разкажете повече подробности от този договор.
Това е голямо удоволствие, да сами аз ще му дам публичност. Стига да го получа.
Да го получите. Искам да продължим темата за прекратения проект, ако въобще е прекратен, защото все още всички твърдят, че официална информация по въпроса няма. Мен ми интересува нещо друго. Вие, които сте против този проект, ще предложите ли алтернативи, за да може България да бъде в епицентъра на събитията по енергийните доставки, а не в периферията и общо взето да си купува транслирана през Турция газ и да плаща на Турция комисионните. Е, това ме интересува. Какво предлагате вие като алтернативи?
Госпожо Маринова, първо ще трябва за пореден път да коригирам вашата реплика.
Така?
Значи, пак казвам, ние сме за изграждане на проект при пълна защита на българския национален интерес.
Да, да.
Искам да го уточним.
Да, това е добре уточнение, защото аз останах с впечатление, че вие сте против изобщо проекта. Тук става дума, значи, за проекта да съществува, но при защита на българските национални интереси.
Така.
Това е също алтернатива, значи предлагате алтернатива, така?
Втората алтернатива
така
е, че крайно време България да започне да разработва собствените си находища
така
на конвенционален газ. Публична тайна вече, че газовото находище Хан Аспарух е с капацитет, който не само да обслужва нуждите на България като държава, но и да изнасяме газ. Публична тайна е, че другото находище около село Девинци Плевенско също е с един немалък капацитет, който вече ни дава възможност да реализираме едни не лоши печалби.
Да.
Няма да се разпростирам, че все още стои неразработено газовото находище около Силистар. Няма да акцентирам, че въобще нямаме разработки за добив на нефт, какъвто се оказва, че също има в България. Ето това са алтернативите. Да разработваме собственици на находища, от които най-после да усети благинката и българския народ. Не може, както се казва, вода да газим, жадни да ходим. Съгласна ли сте вие с мен по този въпрос?
Зависи, не знам какви са условията, за да може да се разработват нашите находища. Почти съм сигурна, че очевидно ни липсват.
Интересен факт.
Липсват ни средства, за да можем да го усвоим. Днес Министерския съвет е взел решение за концесии за Силистар.
10 милиарда лева за прокарване на тръбата Южен поток, но трябва да ви кажа, че предостатъчни е си да разработим нашите находища. Между другото, ви дам един интересен факт. Ако искате, може да си го проверите.
Да.
Румънската страна, мисля, че вече втора година е забила една тръба, казвам го буквално, забила една тръба, дори не е изграждала компресорна станция и черпи в момента газ, някъде около 2 милиарда и половина по неофициални данни, именно от находището Хан Аспарух. И то и без да влага никаква инвестиция.
И това нашата държава не... След като вие го знаете, управниците в тая държава не го ли знаят?
Ми най-вероятно го знаят.
И защо сте мълчат?
Само че аз питам, кой обслужва български интерес? Ще ви дам още една алтернатива, за която никой не говори. В момента вноса на горива от Русия към България е на стойност около 11 милиарда лева.
Да.
Знаете ли колко е износа на България към Русия?
Не знам.
Около 850 милиона. Разликата е 1 към 11 е съотношението. Е, питам, Къде е тази реципрочност в търговските отношения и търговски обмен?
Е,
поне.
Ма ще питате тия, които ги договарят, защо ме питате мене и питате нашите слушатели. Нали вие в момента управлявате? Защо питате? Вие трябва да отговаряте.
Не управляваме.
Как да не управлявате? Управлявате, разбира се, вие сте част от управляващата коалиция.
Така, за пореден път се изказвате неподготвена.
Много ви моля, не ми давайте оценка дали съм подготвена или съм неподготвена.
Аз ви моля да не давате неверни твърдения.
Патриотичният фронт, част ли от коалицията 2 плюс 2, която...
Не, Патриотичният фронт никога не е подписвал коалиционно споразумение.
Но това няма никакво значение, че не сте подписвали коалиционно споразумение. Даже вашия съпредседател днес, Валерий Симеонов, много ясно и категорично заяви, че вашата програма се изпълнява и че вие сте управляващи в държавата. Това е много, много еднозначно го каза човек и аз му вярвам, защото изпълнявайки 70% от вашата програма, нали така е, 70% от вашата програма се изпълнява.
70% от нашата програма е заложена в програмната декларация.
Точно така, значи това е политиката, която се изпълнява в държавата в момента. Аз трябва да ви задавам въпросите, защо допускате подобно нещо, да се източва гориво от България без да се плаща? Защо търговските взаимоотношения с Русия са на толкова ниско ниво, след като ние толкова много даваме и малко взимаме? И това трябва вие да ми отговорите.
Така. С голямо удоволствие бих ви отговорил.
И така, слушам ви да ми отговорите.
Ако бяхме наистина ние управляващите, ако управлявахме поне от една година, само че аз съм народен представител от един месец и всичките тези въпроси, като загрижен представител на българския народ, ги поставям открито и честно и почтено и търся и аз като вас отговор.
Но това не значи, че аз съм неподготвена, нали?
Не, значи пак не ме чухте. Казах ви, че вие си изказахте неподготвено, че ние сме подписали коалиционно споразумение.
Не, да, не съм въобще споменавала подписване на коалиционно споразумение. Казах, че сте част от управляващата коалиция.
Няма такава коалиция. Пак казвам, има...
И вие сте единствения, който твърди, че няма такава коалиция. Вие единствен смятате, че не сте част от управлението на България.
Значи ние сме подписали програмна декларация. Значи коалиция има, когато се подписва коалиционно споразумение.
Но... Вие нали подкрепяте в момента управлението с мандатоносител ГЕРБ? Подкрепяте ли го или не го подкрепяте?
Ние подкрепяме всичко добро за българската държава.
Не, това, тези лозунги по време на предизборната кампания ги разказвайте. Днес ви питам, днес България се управлява от мандатоносител ГЕРБ в коалиционно споразумение с Реформаторския блок и две партии подкрепящи, две коалиции подкрепящи това управление. Това сте Патриотичния фронт и АБВ, така ли е?
Да, така е.
Благодаря ви.
Програмната декларация обаче подкрепящи.
По-нататък продължаваме.
Така, само да се доизкажа, защото ме прекъснахте. Да. Исках да ви дам пример, че това не е предизборно говорене, а това са реални действия. Ето, преди 10 дена беше внесен законопроект за промяна облагане доходите на физическите лица и ние подкрепихме промяна на този законопроект, който, например, не подкрепят колегите от ГЕРБ. Именно налагане на прогресивно подоходно облагане и налагане на необлагаем минимум, което е изключително полезно за живеещите в малките общини, в малките населени общини. Знаете, че за хората от тези населени места 50-60 лева допълнително пари в семейния бюджет са немалко пари. Ето, дадох ви един пример, че това не е предизборно говорене, а това са реални действия.
Но аз не съм казала, че това е предизборно говорене. Аз ви казах, че предизборно говорене, дигането на лозунга, че вие подкрепите само най-добрите неща. Това е, да, ще се види във вашите дела.
Подкрепяме всичко, което е полезно.
Ще се види във вашите дела какво подкрепяте и какво не подкрепяте. Сега за сега вие сте една от коалициите, която подкрепи управлението. И това е публична тайна, няма смисъл да спорим. Интересуваме още нещо. По подкрепата за бюджета се определя кой е в опозиция и кой е в управлението. Какви са намеренията на вашата парламентарна група, на Патриотичния фронт, коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО по отношение на бюджета 2015 година?
Не сме ги обсъждали още, защото днес за първи път имахме възможността. В нощи го получих бюджета, чел съм го до 4 часа сутринта и днес на една от комисиите съм изразил своето становище по някой от параметрите в бюджет 2015, но те първа предстои да коментираме този въпрос и затова не съм подготвен да ви отговоря и няма да е коректно да ви отговарям от името на цялата група, след като не е обсъждан този въпрос.
Интересуваме вашето отношение към бюджета, защото остри критики се получиха до този момент от страна на синдикатите, на работодателите, пък и на редица специалисти, особено в частта. Дали са предвидени или не са предвидени реформите? Всички, които разбират от бюджети, твърдят, че реформи фактически няма заложени в този бюджет и че бюджета прилича много на досегашните от последните няколко години. Голям проблем възникна по отношение на минималната работна заплата. Тук различията са и между синдикатите и работодателите, а така също и пенсионната реформа. Вие по тези въпроси имате ли вече изработена обща позиция?
Ако трябва да ви да споделя, току-що излизам от среща с част от работодателските организации. Така? И ако трябва да споделя моето лично мнение, лично аз не споделям намеренията за повишаване на минималната работна заплата. И ще ви обясня защо. Защото никой не може административно да налага увеличаване на заплати. Кой ще ги плати тези пари? Това означава да съсипеш огромна част от дребния бизнес на първо място. Това е удар върху дребния бизнес. Не е сега момента да се повишава размера на минималната работна заплата. Това е мое мнение. Като член на комисията по здравеопазване мога да ви, така, да ви дам едни добри новини и аз лично ще подкрепя министър Москов в неговите намерения и заложените параметри в бюджета, най-вече за здравеопазване, че там още на третия месец се предвижда започване на реформа, например създаване на лекарствена борса, която най-после ще реши въпроса с безумията едно и също лекарство да се продава на различните болници.
Да.
Така че налагането на здравна карта индивидуална за пациента, което се предвижда до 2015, вече края на 2015 да е факт. Така че има заложени реформи, които лично аз, специално при по-внимателния прочит и разговорите с министър Москов, ще подкрепя без резерви, защото това е в полза наистина и на здравеопазването, и на българския народ.
Накрая не мога да не ви попитам.
Що се касае до републиканския бюджет, лично аз имам едно притеснение, пак казвам, това е мое лично мнение, че в бюджета е заложена цена и прогноза на цената на петрола $90, а в същото време виждате, че...
Тя вече е малко над 60.
Да, е доста по-ниска, което би поставило под въпрос приходите, най-вече от данък добавена стойност. Така че там очаквам от министър Горанов или по-задълбочен анализ, или отговор, който да ме убеди, защото по този начин ще остана с впечатление, че се да намеря точната дума, но примерно се облагодетелства един монополист, производител на горива.
Да.
Така да го кажа.
Накрая не мога да не ви попитам какво се случва в Патриотичния фронт след тези драми около Велизар Енчев.
Кои драми?
Аз казах кои, около Велизар Енчев и неговото напускане, след като вие от няколко дни, почти две седмици, заплашвате, че ще спрете да подкрепяте правителството в контекста на двете назначения, на заместник министър на отбраната и областен управител на София.
Първо искам да ви, така, да ви информирам, че драми с напускането на колегата Енчев не е имало и няма.
Сам по себе си факта, че един народен представител напуска парламентарната си група, така, вече е драма. Защото така избирателите на Велизар Енчев са го избрали като част от Патриотичния фронт.
Ще мога ли аз да кажа мнението си? Правилно констатирахте, че той е избран от избирателите на Патриотичния фронт. И ако той наистина притежава морал, както твърди, е редно да напусне и парламент и да освободи мястото на следващия. Защото всички ние като журналисти, както и аз, и водещи телевизионни предавания, сме заявявали, че все още липсва механизъм за отзоваване на народни представители. И едно от нещата е, за да няма такива отцепвания, номадство и предаване, програмата, с която са ни избрали избирателите, е при напускане на групата да напусне и парламента. Така че господин Енчев има негова лична драма по отношение на морала, дали трябва да напусне и Народното събрание като народен представител, защото вие сама казахте, той е избран с гласовете на Патриотичен фронт, а не като мажоритарен избор. Това е по отношение от там нататъка. При нас нещата са ясни, групата работи изключително добре и позициите, които сме ги заявявали, те са ясни и публични.
Снощи трябваше да решите дали продължавате да подкрепяте правителството или не в контекста на двете назначения, на заместник министър на отбраната и на областен управител на София. До какво решение стигнахте?
Снощи имаше събиране на консултативния съвет на всички 14 подкрепащи коалицията партии. Има взето решение, но има и второ взето решение на този етап, докато не приключи процедурата и на другите два политически органа, да не се огласява. Така че наистина няма как да го оглася това решение.
Аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря и на вас и на вашите зрители.
Приятна слушатели. Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.